šiem notikumiem?
Nu, droši vien, kad man šīs sajūtas ir nedaudz savādākas, jo tas, protams, bija arī, kā visiem citiem, kas piedalījās barikādēs, tāds pienākuma apziņa būt tur, bet man jau vēl papildus bija arī tas, kad gan es, gan maniem kolēģiem, kad mums bija arī profesionālais amata pienākums būt. Un tad, kad 1990. gada, 91. gada, 13. janvārī notikās Viļņā šie notikumi pie telecentra, tad mēs lielākā daļa toreizējo sevišķi svarīgi lietu izmeklētāju paši bez jebkādu uzaicinājumu ieradāmies darbā, saprotot, ka tas izraisīs un nekavējoši seks Latvijā, ka būs kaut kādas darbības, ka mūsu klātbūtnē ir jābūt. Un jau pēc tam, līdz pat 20. janvārim, faktiski mēs tās pirmās naktas nodežūrējām toreizējās augstākās padomas komisija ēkā, nu, neviens mums tur nelika iet, vēl nebija nekas organizēts, nekādi grafika, nekas, mēs paši vienkārši gājām, bijām klāt, jo sākās jau arī šie uzbrukumi, viņi jau bija notikuši arī pirms tam, tika spridzināti pieminekļi Latvijā, kas bija veltīti gan brīvības cīnītāji piemiņām, dažādas provokācijas notikās, bija skaidrs, ka tas tāpat nebeigsies, tātad viss šī kustība, un mums bija svarīgi būt tuvumā, nepieciešamības gadījumā fiksēt šos notikumus. Un tad jau, kad sākās viss šī barikāžu aktīva darbība, notika arī OMON uzbrukumi, gan Brasas tilts, Vecmilgrāvi tilts, bija sašauts šis zvejnieku toreizējā kolhoza auda autobusiņš, satiksmes ministrijas, šoferi, mūrnieku bojāja, viss. Tas viss bija jādokumentē, tas viss bija jāfiksē. Jā, lai tas nepazūst vienkārši, jo tie visi bija materiāli krimināli procesām nepieciešami. Vienkārši gājām, darījām, braucām. Un, protams, jā, tikai muļķim nav bail no nāvis. Jā, un arī mēs, protams, uztraucāmies tad, kad arī es, kad braucu to pašu autobusiņu skatīties, jā, zinot, ka jābrauc uz Vecmilgrāvi tiltu. Nu, nav patīkam tā sajūta, bet ir jādara. Un braucām un darījām. Tā kā, nu, jā, man tās atmiņas ir tādas vairāk arī saistās ar to, ka tas bija tāds smags laiks, bet, nu, atbildīgs arī tīri no profesionālā viedokļa.
Atskatoties uz to, ar ko no profesionālā viedokļa tas viss ir noslēdzies dažādās krimināla lietās un apsūdzībās, cilvēkiem tomēr palika tāda vilšanās par OMON tiesu notiesāja tikai neliela daļa apsūdzēta, vai tie paši bija tikai izpildītāji, nevis pavēļdevēji, vai ir vispār kādreiz cerība, ka pie atbildības tiks saukt arī organizātori un tiks saprasts, kur tie bija?
Nu, diemžēl vairāk šādas iespējas nebūs, jo man jāpiekrīt tam, ka jā, pie atbildības tiks saukt pavisam neliela daļa. No visiem OMON kaujiniekiem tad apsūdzības tika sagatavotas 74-iem, tā skaitā arī komandieriem, bet pie atbildības tika saukti tikai 15 cilvēki, jo lielākā daļa jau no viņiem jau 91. gada augusta, pēc augusta puča devās projām no Latvijas un atgriezt viņus Latvijā, neraugoties uz to, ka personas tika izsludināts starptautiskā meklēšanā, tika lūgts attiecīgajiem valstīm, kurās viņi uzturējās izdot šīs personas, šie lūgumi neviens netika apmierināti. Tātad uz tiesu tika nosūtīts 15 personas, 3 no tām ir aizbēgušas jau. Tie lietas, kamēr lietā tika uzsākt iztiesāšana, notiesāts ir 12 personas. Reāls cietumsots tika piemērots tikai vienai personai. Tas bija, nu, komandieru līmeņa kaujinieks Parfionovs, kur pēc tam soda izciešanai nodeva Krievijā, un Krievija viņu amnestēja. Tā kā, bet patreiz visām lietām ir pielikts punkts, ja tā vienkāršotā valodā var teikt, jo sakarā ar kriminālu likumu spēkā stāšanos tika mainīti noilgumu skaitīšanas kārtība un termiņi, līdz ar ko faktiski visām šīm personām iestājās noilgums, jo tām apsūdzības netika izsniegts un visas lietas ir izbeigts un atrodas arhīvā.
Arī šie trīs meklēšanā esošie arī tajās ir iestājās noilgums.
Jā, tieši tā. Viss lietas ir izbeigts.
Lietuvieši, piemēram, traktēja kā kara noziegumus un kā genocīdu pret tautu. Tas ļauj pagarināt šo, neiestājās noilgums šādiem noziegumiem.
Jā, lietuvieši aizgāja šo ceļu, bet katrā ziņā toreiz, kas nu, vadīja to izmeklēšanu, es jau tajā laikā, tad, kad šīs lietas tika sūtītas uz tiesu vairāk prokuratūrā, tajā brīdī nestrādāja. Grūti pateikt, kā tas notikās, bet nu, tā tīri loģiski analizējot, tā tad šo personu darbību tika kvalificēta pēc toreizējā krimināla kodeksa 59. panta, kā nodevība un 162. primdienas stāvokļa ļaunprātīga izmantošana pielietojot vardarbību. Tā kā šeit genocīds nebija, jo arī, nu, faktiski mēs nesaskatījām, ka tur būtu šis genocīds pret tautu, ja, jo nu, ar genocīdu tomēr saprot krietni lielāku upurskaitu, tā tad nogalināto, tā jau ir sistēmiski un sistemātiski vēršanās pret tautu, pret kaut kādu etnisku grupu, ar nolūku to iznīcināt šeit par tādu darbību, un mēs nevarējām viņus inkriminēt.
Skaidrs, ka tiesiski varbūt vairs ne, bet vai ir kāda cerība, iespēja, ka mēs kādā brīdī sapratīsim, kas īsti notika 20. janvāra vakarā Bastēja kalnā, kas bija tās darbojošās personas, trīs vai vairāk puses, cik tur bija?
Nu, patreiz mēs varam tikai pieņēmumu līmenī par to runāt, jo kamēr Krievija neatslepe no savus arhīvus šī jautājuma sakarā, mēs precīzi neuzināsim. Tas, kas ir noskaidrots izmeklēšanā, jā, mēs varam runāt par šī trešā spēka klātbūtni, jo ir noskaidrots, ka 1991. gada 20. janvārī ap 9:00 vakarā, kad OMON kolona no Vecmilgrauja bāzes, viņi jau bija izbraukuši ātrāk, viņi piebrauc pie toreizējās Latvijas PSRS komunistiskās partijas centrālās komitejas ēkas, kas patreizējais pasaules tirsniecības centrs Rūpniecības ielā. Nu, tāds jau parāda kaut kādu nu, tādu zināmu faktu, ja, kamdēļ tad speciālai milicijas vienībai būtu jābrauc pie kompartijas ēkas. Un pēc tam viņi virzījās uz Latvijas PSR prokuratūras ēku, kur tā ir Aiņa bulvārs 9, tātad, kur patreiz atrodas Francijas vēstniecība. Un it kā viņus apšaudīja no iekšlietu ministrijas ēks, Aiņa bulvārs 6. Nu, tas, kad šie šāvieni pirmie varēja atskanēt no iekšlietu ministrijas ēks, tas ir fakts, un to arī apstiprina atslieciniek liecības tikai. Atšķirība ir tajā apstāklī, kad nešāva toreizējie iekšlietu ministrijas apsardz veicošie Bauskas Miliči, bet liecinieku liecības liecina, ka pirmie šāvieni atskanēja no ēkas augšējiem stāviem, kurā nebija apsargi un kurā arī nebija nekādas nepieciešamības šaut, jo, un vēl kas liecina, ka tieši tas bija šis trešais spēks, tad no iekšlietu ministrijas darbinieku liecībām izrietēja, ka 20. janvārī viņi bija dzirdējuši troksni bēniņos pārvietošanos kaut kādu. Nu, neviens nepievērs uzmanību tam, jo nu, mazums, kas notiek. Tas ir viens aspekts. Otrs, nu, tad jāsaka, ka tie šāvēji ir bijuši tik slikti šāvēji, ka šaujot par lēni braucošām mašīnām, neviena automašīna netika sašaut, neviens OMON kaujinieks netika neievainots, ne nogalināts. Tātad, nu, faktiski tas liecina to,
ka nebija mērķis trāpīt.
Kad tik šauts ar tukšām patronām. Es vairāk nosliecos pat uz to, ka tik šauts ar skaņas patronām, jo tad būtu vismaz asfaltā bojājumi kaut kur, kaut kādi rikošeti parkā, kokos būtu kaut kas redzams, ja, bet nekā tā nebija, nekas nav konstatēts. Tātad faktiski nebija mērķis nogalināt šos kaujinieks, bet gan izprovocēt viņu pretdarbību. To, ka šāds uzbrukums būs, par to jau tie parastie kaujinieki, kas brauc, viņi jau nezināja. Neviens viņus neinformēja. Par to varēja zināt tikai komandieri. Un vēl viens aspekts, kas liecināja, ka tā bija sagatavot provokācija, ir tas, ka arī no liecinieku liecībām tas izrietējies pats pratinājušos cilvēks arī, kad šī milicijas specvienības kolona, tātad braucot pa Kalpaku bulvāri, virzienā uz Valdemāra ielu, tātad no Rūpniecības ielas puses tas ir, nogriežās uz Valdemāra ielu, pēc tam iegriežās iekšā Aiņa bulvārī. Vēl nav atskanējuši šāvieni, kad no pēdējās automašīnas izlēdz divi kaujinieki sejas maskās un nobloķē satiksmi. Un tikai tad praktiski vienlaicīgi sākās šie šāvieni, tātad viņa jau zināja, ka tie pēdējie zināja, ka būs kaut kas, un kad viņi norobežoja, lai nebraukt tur personiskais transports, cilvēki neiet, tātad šī darbība arī liecina par to, ka šī darbība bija plānota. Tas ir. Un vēl bija viens moments, no kā es varu izdarīt secinājumu, kad bija šie šāvieni pirmie atskanēja no augšas. Tas, ka Čaulis tur neatrada, tas ir ļoti elementāri izskaidrojums. Armijā ir speciāli Čaulu savācai, ko piestiprina pie automātiem. Neviena Čaula zemē nenokritīs. Tas ļoti vienkārši ir. Bet veicot jau 21. Datumā iekšlietu ministrijas telpu apskati, es tieši apskatīju, kāpnes, ne centrālās, bet kas ir, viņas atrodas vairāk uz Reimers ielas, ieeja no Reimers ielas, kur ir, un starp 5. un 4. stāvu, faktiski starp Bēniņiem un 4. stāvu, uz kāpņu laukumā tika nošauts milicijas darbinieks Gamanovičs, Vladimirs Gamanovičs, un šāviens tika izdarīts no augšu uz leju. Tad tas liecināja, ka šāvēji jau atradās augstāk nekā bija šie milicijas aizstāvi mūsu pušas miliči. Tā kā, un šis šāviens tika izdarīts cauri tātad liftu norobežošai tāda siena, lode izgāja cauri un trāpīja viņam kaklam.
Kas ir joprojām neatbildētie jautājumi, kuri varētu sniegt atbildes?
Nu, tātad tieši tā, šis trešais spēks, kurš ir faktiski iezīmējies, kad viņš bija, ir arī video kadri, kur ir redzams, ka kaujas laikā, kad tur vēl intensīvi šauj par iekšlietu ministrijas ēku, parādās kaut kāda kaujinieka grupa, kuru virzās par Reimers ielu virzienā uz Kalpaka bulvāru, gar patreizējās prokuratūras stūru nogriežās un iekāp tajā Anta mašīnas, tās speciāls apzīmējums Anta mašīnas, kas šīs kraus automašīna.
Smagajā kraus automašīna.
Nu, iekāp iekšā, aizbrauc projām. Jā, tad neviens nav atbildējis, kas tie tādi bija, jo tie arī varēja būt šie specdarbinieki, šie specvienību kaujinieki, kas provocēja šo situāciju.
Jūs teicāt, ja Krievija neatslepa no kādus savus dokumentus, kas liecinātu par to, kas īstenotika, kādas komandas tika un kam dotas, bet ja parādītos šādi jauni fakti, vai ģenerāla prokuratūra varētu atjaunot vai sākt jaunu izmeklēšanu?
Nu, tad jāvērtē fakti, pa ko viņi liecina, kas tas ir bijis. Uz patreizējo brīdi man grūti iedomāties tāds fakts, kas būtu par pamatu tagad atjaunot šo jau 25 gadu veco notikumu izmeklēšanu. Laiks ir pagājis ļoti liels. Bet, protams, nevar izslēgt arī to, kad kāds no šo notikumu dalībniekiem, kas nomon pārstājiem uzrakst kaut kādu savu atmiņu stāstījumu vai vēl kaut ko, un tas absolūti neizslēdz tādu iespēju, jo es pavisam nesen lasīju Aleksandru Ņevzorovu, kurš tajā laikā ļoti aktīvi gatavoja reportāžu no Latvijas par notikumiem šeit arī no Lietuvas, un tas viss bija ar tādu pieskaņu, kad faktiski pēc sevi tādā īstā PSRS nostaļģijas garā, tātad tie bija vērsti pret Latvijas neatkarību. Viņš tagad arī ļoti savādāk vērtē visu šos notikumus, un tur parādās ļoti tāds interesants izteicieni, kas kā ir bijis, bet detaļas tur nav, bet es neizslēdzu, ka kādreiz arī kāds kaut ko vairāk pastāstīs no tiešajiem dalībniekiem.
Bet tad mēs tikai uzzinātu, bet tiesiski, juridiski tad ir iestājies jau noilgums. Un
noilgums ir iestājies, un maz ticams, ka tur mēs varētu saskatīt kaut kādas tur genocīdu vai kara noziegums, jo kara jau kā tāda nebija toreiz. Tā kā, un jāsaka, laikam jāsaka tiešām paldies Dievam, ka šis upuru skaits nav tik milzīgs, kāds viņš varēja būt. Pie iekšlietu ministrijas toreiz bojā gāja 5 cilvēki. Tātad Gamanovičs, Kananenko, Riekstiņš, Slapiņš un Gvido Zvaigzni.
Atskatoties uz šīs lietas izmeklēšanas kvalitāti, kā jūs tā vērtējat, cik kvalitatīva tā bija un vai, piemēram, ar mūsdienu metodēm būtu iespējams kaut ko savākt vairāk un saprast vairāk?
Maz ticams, jo tas, ka tika savākt vairāk maisa ar patronu čaulītēm, tas faktiski ļoti maz ko deva, jo noskaidrot, kurš konkrēti nogalināja gan milicijas darbiniekus vai ievainoja viņus, jo nu, praktiski nebija iespējams arī kinooperators, kas nošauja, tas neko nedēva, jo ieročiem mēs klāt netikām, toreiz viņu viss atradās Omona bāzē, un tad, kad Omons Latviju pamet, šī ieroča viendaļa aizgāja kopā ar viņiem, viendaļa tika iztirgot Latvijas noziedzības pārstāvjiem, jo šī ieroča pēc tam vēl ilgi uzpeldēja Latvijā, un viņiem tika izdarīt noziegumu. Tā skaita arī tie ieroči, kas tika atņemti uzbrukumā milicijas skolai Zeļielā 15. janvārī, kad Omons tur iebruka un izlaupīja ieroču istabu. Tie visi pēc tam...
Pēc tam viņi ir figurējuši.
Jo, viņi pēc tam ir parādījušies dažādos noziegumos, jo tie ieroči vai tika iztirgoti vai nodoti, bet tā tas bija.
Jums personīgi ir skaidrs, no kā lodēm krita tie 5 cilvēki iekšlietu ministrijā?
Kā jau es teicu, Gamanovičs, tas ir manā ieskatā, ir varēja būt no šīs specvienības kaujinieku lodēm, kas no augš iebruka iekšlietu ministrijā caur vainot pa jumtu lūku vai pa bēniņiem. To precīzi nevar pateikt, tātad tas bija no augšas parkā esošiem. Tur ir ļoti grūti pateikt, jo šīs lodes, ka tātad ar ko, lodes, ar ko tika ievainots gan Slapiņš, gan Zvaigzne, bija tā sauktās ekscentriskās, lai gan nu, viņas nav ekscentriskas, šīs šajās lodēs iekšā atrodas metāla serdens, un saskaroties ar šķērsli, šis serdens sāk kūleņot, un viņš nodara ļoti liels postījums. Identificēt praktiski lodi nav iespējams, un šīs lodes bija aizliegts, tās ir aizliegts ar starptautisku konvenciju izmantošanā, bet tās viņas tika izmantotas, un pie tam tagad Basteikalna tiltiņām ir nomainīts šie laternas stabi, un viņi ir jau, vairs nav tie, kas bija, bet tad, kad tur bija no tādiem metāla leņdzelžiem sametināti, tur vēl nu, gadus desmit vēl pēc notikumiem bija iestrēdis viens šīs metāls stienīts iekšā, kas no lodas tieši nu, pie tam tā nu, katrā ziņā virs metra augstumā bija tas tikai parāda to augstumu, kādā lodas lidoja. Tā kā es pats zinu, kurā tas bija kreisais balsts, kad iet no Raiņa bulvāra puses. Tā kā, bet nu, tagad tas sen jau vairs nav tur.
Mēs jau vairāk kārt pieminējām Lietuvu. Lietuva tikai tagad sāk tiesāt par 13. janvāra notikumiem pie televīzijas torņa Viļņā. Viņiem tā ir priekšrocība vai arī ir pagājis jau pārāk ilgs laiks, lai tā objektīvi un patiesi varētu izsvērt notikumus?
Nu, ļoti grūti atbildēt, neredzot apsūdzību un apsūdzības formulējums, kāda ir pierādījuma. Nu, es nedomāju, ka tā ir priekšrocība 25 gadi pēc notikumiem tiesāt. Un tur vēl ir jautājums, kā viņiem tas ir noregulēts ar likumu, jo tad, kad Lietuvā tiesāja arī tai skaitā vien bijušo Rīgas omonietu par medininku slepkavību, tur viņiem bija problēmas ar to, kad viņi grozīja šos likumus pēc jau notikumiem, un faktiski ar šiem likumiem tika pasliktināts stāvoklis, ko nedrīkst darīt krimināla tiesībās. Tā kā es neņemos analizēt, vai viņi ir ieguvēji, būs ieguvēji vai zaudētāji, bet galvenais, lai tur nerastos problēmas tieši ar likumu piemērošanu.
Tieši pirms nedēļas Latvijas radio stāstīja par Lietuvas 13. janvāra kriminālu lietu un cilvēku pauda, tajā neizpratni par to, kādēļ, piemēram, apsūdzēto sarakstā nav Gorbačovi, jo nav iespējams, ka prezidents nezin, ko dar viņa militārie spēki. Politologi to skaidroja ar to, ka taisnīgumā dažkārt iejauc šī brīža politiskā situācija. Politiskā situācija šobrīd ietekmē iztiesāšanu, piemēram, Viļņā?
Lietuvā, nu es nevaru atbildēt par Viļņu, par Lietuvu, kā viņi, no pēc kādiem principiem viņi vadās, bet, nu, ja tā tīri padomā, lai tā laika PSRS prezidents saukt pie krimināla atbildības, nu, tad ir jābūt tādiem dzelžainiem pierādījumiem, pamatojumiem. Viens ir vēlme, otrs ir tīri juridiskie aspekti, un tas nav tik vienkārši.
Tas noteikti ir ietekmētu politisko situāciju.
Tas, lai paliek politiķi ziņā, tas uz mani neatiecās. Es šāds jautājums pat negribētu risināt.
Jā, jūs esat arī sadarbojušies ar lietuviešiem atsevišķu lietu izmeklēšanā. Cik kvalitatīvi var, cik no tā, kas jums ir zināms, ir izmeklējuši lietuvieši? Mēs, iespējams, uzzināsim ko jaunu?
Kas attiecās uz Medininka lietas izmeklēšanu, mēs esam devuši informāciju, diezgan daudz arī par janvāru notikumiem ir dota informācija. Mēs regulāri esam apmainījušies un ir bijuši arī domstarpības mums dažos jautājumos par to, ka tur Lietuvas notikums sakara apsūdzībās ir iekļauta notikuma Latvijā, nu, kā tāds ilustratīvais fons, lai gan...
Kā konteksts.
Nu, jā, bet tā arī īsti tam nevar piekrist, vai tas ir vajadzīgs. Mēs, piemēram, savās apsūdzībās Lietuvas notikums neiekļāvām, jo mēs runājam par neatkarīgām valstīm, tad runājam par neatkarīgām valstīm, un katrai valstī ir savu jurisdikciju. Tā kā, nu, tur ir dažādi daudz interesanti aspekti.